Ég var nú að spyrja því áðan hérna kveðskap. Heyrðirðu kveðina rímur nokkuð til skemmtunar?
Já, maðurinn minn gerði það oft nokkuð.
Já. Og hvaðan þá heila rímur?
Hann kvað ýmsar rímur svona og hann kvað eftir Þorstein Erlingsson og Pál Ólafsson mikið hestavísur.
Já.
Og hvað enda líka vísur eftir Hjálmar.
Já.
Ég hefði það mest kveða eftir þessi skáld.
Já.
Og gamlar vísur sem að maður vissi nú ekki hvað eftir hverja voru allar.
Nei, kannski annum kannski fremur kveði lausavísur og svona vísna flokka heldur en rímur, heila rímur.
Já. Hann gerir það, mikið fremur, hann rýmur, heyrði hann mjög lítið fara með.
Já.
Bara að lausa vísur svona.
Já, og þú hefur ekki alist upp í það að það væri hvenær rýmur á kvöldökum?
Nei.
Nei.
Þekkti ekki til þess.
Nei.